Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу. Беларускія аўтаматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп, бензін, мы нядойныя каровы». У Москве памёр паэт Андрэй Вознесенскі, чый творчы шлях быў звязаны з Беларусіяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійская следчая камісія па справе крушэння 10 красавіка польскага прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам перадала польскаму боку запісы размоваў з так званых «чорных скрынак». З запісу вынікае, што аўтаматычная сістэма асцерагала пілёту аб небяспечнай блізкасці зямлі, а потым выдала загад неадкладна падняць машыну ў гору. З запісу ясна не вынікае, чаму пілёты не паслухалі гэтага загаду. Прапалестынскія актывісты адправілі сёння новае судна з гуманітарнай дапамогай для паласы Газы. Яшчэ некалькі караблёў маюць выплыць на працягу гэтага тыдня. Ізраіль, які блякуе паласу Газы сумесна з Егіптам, перахапіў учора флятылію, якая спрабавала прарваць блякаду з гуманітарным грузам. У выніку канфлікту ізраільскіх спецназаўцаў з пасажырамі аднаго з караблёў загінула прынамсі 9 чалавек. Каля 50 былі параненыя, сярод іх 6 ізраільскіх вайскоўцаў. Рада бяспекі ААН сёння асудзіла рэйд і заклікала да неадкладнага расследавання.
Рада бяспекі выказвае глыбокае шкадаванне ў сувязі з гібеллю людзей у выніку жыцця сілы падчас ізраільскай ваеннай аперацыі ў міжнародных водах супраць флатылі, якая плыла ў Газу. Рада асуджае гэтыя дзеянні, якія сталі прычынай смерці прынамсі 10 цывільных асобаў і шматлікіх раненняў, і выказвае спачуванне іхным сем'ям.
And expresses its condolences to their families.
Амбасадар Мексікі пры ААН агучыў заяву Рады бяспекі. Егіпет тым часам спыніў блякаду свайго ўчастку мяжы з паласой Газы. Краіна НАТО сабраліся сёння з гэтай нагоды на экстранную нараду і запатрабавалі Ізраілю, каб той адпусціў караблі флятылі. Прэзідэнт еўрапейскага звязу Герман ван Ромпей заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым, што еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналістамі. Заява была зроблена ў расійскім горадзе Растоў-на-Доне, дзе адбываўся сёння саміт Расія-Еўразвяз. Ван Ромпей таксама звярнуў увагу расійскага лідара, што Еўропу хвалюе атмасфера беспакаранасці ў Чачні і ў іншых раёнах паўночнага Каўказу. На парадку дня саміту быў таксама безвізавы рэжым з еўразвязам і мадэрнізацыя эканомікі Расіі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы сцвярджае ў канфідэнцыйнай справаздачы, што Іран стартаваў праграму па ўзбагачэнні урану да вышэйшага ўзроўню, а таксама ўстанаўлівае новае абсталяванне на сваіх ядзерных аб'ектах. Справаздача падкрэслівае сумневы МАГАТЭ ў мірнай накіраванасці гэтай праграмы. Белы дом назваў гэтую справаздачу яскравым доказам таго, што Іран працягвае адмаўляцца выконваць свае міжнародныя абавязацельствы. У кітайскай правінцыі Хунань сёння мясцовы жыхар застрэліў 3 суддзяў мясцовага суду і параніў яшчэ 3 чалавек. Пасля гэтага ён застрэліўся сам. Паведамляецца, што нападнік быў узброены пісталетам, невялікім аўтаматам і ружом. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.